Labrīt, godātie kolēģi, ir mums radusies tehniska problēma, ir daļā zāles pazudus elektrību, līdz ar to mums nedarbojās balsošanas sistēmas ekrāna, līdz ar to saimas sēde acīm redzot sāksies 9.15, līdz 9.15 sēdē pārtraukums, kaut arī sēde vēl īsti nav sākusies. Godātie kolēģi, pulkstens ir 9.15 minūtes, sākam saimas 2009. Gada. 10. septembra sēdi. Lūdzu, ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, par cik bija problēmas ar elektrības padevi, tad var gadīties, ka daļa no jums vairs netiek uzskatīta par reģistrētiem, jo sistēmu jūs neatpazīst. Pašais rāda, ka tikai 49 deputāti reģistrējušies, pārbaudiet, vai nevajag izņemt ārā kārtu un ievietot atpakaļ. Jā, mūsu rindas aug, mēs esam jau 70. Un tā, godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums jālēm par iespējamiem grozījumiem šodien sēdes darba kārtībā, un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut sadaļā prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt vēl viens izmaiņas šodien sēdes darba kārtībā un sadaļā likumprojekta izskatīšanu iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija savukārt lūdz iekļaut šī gada 10. septembra saimas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par piekrišanu 9. saimas deputāti Jāņu Urbanoviču saukšanai pie administratīvās atbildības. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz iekļaut vēl vienu jautājumu šodien sēdes darba kārtībā, iekļaut lēmumu projektu par piekrišanu 9. saimas deputāti Nikolai Kabanovu saukšanai pie administratīvās atbildības. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Savukārt Sociālo un darblietu komisija lūdz izslēgt no šodienas darba kārtības likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Līdz 2012. Gadam izskatīšanu otrajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saimas prezidijs ir saņēmis 11 saimas deputātu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputāti Jāņa Rēra atsaukšanu no Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un šie paši 11 deputāti ir iesnieguši arī lūgumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Ēriks Zomers apstiprināšanu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Savukārt Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņu šodien sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās darba kārtības apstiprinātās darba kārtības 16. Punktu likumprojektu grozījums turisma likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir arī lūgusi iekļaut šodien sēdes darba kārtībā sadaļā prezidija ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut jau iepriekš minētajā sadaļā arī šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā sadaļā prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem arī šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, deputāti prasa balsojumu par šī likumprojekta iekļaušanu darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par iespējamām izmaiņām šodienas sēdes darba kārtībā, iekļaujot sadaļā prezidijas ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem, Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 67, pret 7, atturas 4, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību tradicionāli ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, nodot ārlietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas vienošanās līgumu grozījumu nodot ārlietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātei Aijai Barčai.
Es aicinu nodot likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā arī sociālo darbu lietu komisijā.
Bet nemainot atbildīgo komisiju.
Pagaidām ne.
Tātad Barčskundes priekšlikums ir nodot šo likumprojektu ne tikai cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, bet arī sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu priekšlikumu? Deputāti neiebilst. Tātad likumprojekts tiek noteikti nodots divām komisijām, kā atbildīgo nosakot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Eiropas padomes konvenciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, ārlietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Noteikti ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu operatīvās darbības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā nodot juridiskajai komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu maksājumu pakalpojumu likumus nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību mantas atsvināšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un Saeimas prezidijas ierosina Saeimas Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, pāriem pie nākamās prezidijas ziņojuma apakšsadaļas par atvainājumu piešķiršanu, par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Miroslavam Mitrofanovam. Šī gada 10. septembrī ir Saeimas prezidijas saņēmis deputāta Mitrofanova iesniegumu ar lūgumu viņam piešķirt bezalgas atvainājumu. Šā gada 10. septembrī tas ir šodien. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu šis jautājums ir balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par bezalgas atvainājumu piešķiršanu deputātam Miroslavam Mitrofanovam šī gada 10. septembrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 1, atturas nav, atvainājums deputātam Mitrofanovam ir piešķirts. Jā. Pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu, tātad likumprojekta izskatīšana, mums ir jālēma vēl par iespējamām izmaiņām šodienas darba kārtībā. Un Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz iekļaut šodienas Saeimas darba kārtībā sadaļā likumprojekta izskatīšana šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumus valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā, tātad izskatīšana pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Budžeta un finanšu nodokļu komisija arī lūdz iekļaut šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumus likumā par budžetu un finanšu vadību sadaļā likumprojekta izskatīšana, izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Ir iebildumi? Ir nepieciešams balsojums? Es nespratu Bēziņkungs. Tātad Bēziņkungs uzstāja uz balsojumu par iespējamiem grozījumiem šodienas darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai šodien sēdz darba kārtībā sadaļā likumprojekta izskatīšana pirmajā lasījumā izskatīšanai tikt iekļauts Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādātais likumprojekts grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 1, atturas 11, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumi valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā izskatīšana pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz arī izdarīt izmaiņas šodien sēdes darba kārtībā, iekļaujot sadaļā likumprojekta izskatīšana šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos izskatīšanu pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā likumprojekta izskatīšana, izskatīšanai pirmajā lasījumā šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Vai deputāte Seile vēlas piedalīties debatēs? Anei, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Seilei.
Godātie deputāti, Pilsoniskās savienības deputāti iebilst par šī likuma izskatīšanu pirmajā lasījumā. Mēs ar viņu neesam kārtīgi iepazinušies, neesam saņēmuši dažādu sabiedrisko organizāciju atzinumus.
Bet man gan jāpiezīmē, kad liekas, ka šis jūsu paziņojums bija no tribīnas un tas nebija par procedūru. Jo par vietu var runāt, no vietas var runāt par procedūru, jums aizrādījums par to. Jebkurā gadījumā šis jautājums mums jāizšķir balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par iespējamām izmaiņām šodienas sēdes darba kārtībā, sadaļā likumprojekta izskatīšana, iekļaujot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 9 atturas 7 darba kārtība grozīta. Un tā godātie kolēģi pāriem pie nākamās darba kārtības sadaļas likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Cienītie kolēģi, pievēršamies dokumentam 1429 grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Budžeta un finanšu komisija ir saņēmusi finanšu ministra 7. Septembra vēstuli, kurā viņš lūdz komisiju veikt grozījumus šajā likumā un paredzēt, ka ministra kabinets iesniedz saimā budžeta likumu līdz 31. Oktobrim un nevis 1. Oktobrim, kā tas pašlaik likumā ir paredzēts. Iemesls lūgumam ir ļoti apjomīgais darbs, kas nepieciešams šogad pirmo reizi izvērtējot budžeta bāzes izdevumus ļoti detalizētā funkcija griezumā, lai sasniegtu 500 miljonu budžeta konsolidāciju. Bez tam ministrs norāda, ka pirms budžeta izstrādes pabeigšanas ir būtiski redzēt 3. ceturkšņa budžeta izpildes rezultāts, kā arī viņš norāda, ka septembra beigās paredzēt Startautiskā valūtas fonda un Eiropas komisijas tehniskās palīdzības misija Latvijā. Atbildot uz šo lūgumu, komisija ir sagatavojusi likumprojektu grozījumu, kas paredz papildināt likumā pārējais noteikums, lai 2001. Gada budžetam attiecīgi mainītu iesniegšanas termiņu. Es vēl no savas puses arī gribētu piebilst, ka lai gan komisija liek priekšā mainīt attiecīgi šo termiņu, komisija arī nolēma aizrakstīt finanšu ministram un lūgt budžeta likumu tomēr iesniegt saimā nevēlāk kā 23. Oktobrī, lai saima spētu budžetu laicīgi izskatīt un administratīvi apstrādāt, un lai būtu iespējama budžeta kaut cik laicīgi izsludināšana. Komisija lūdz likuma projektu atzīt par steidzamu.
Sasņā ar kārtības rūles pirms mums jābalso par steidzamību, ir pieteikšies divi runātāji jautājums, vai Bērziņa kungs un Kraukļa kungs vēlas runāt par steidzamību, jeb par likumprojektu. Par likumprojektu. Tātad vispirms mums ir jāizlem jautājums par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Tūlīt pārbaudīsim saimas kārtības rulī, bet jau man atmiņa neviļ, tad vispirms tiek izlēmts par steidzamību un pēc tam tiek runāts. Pēc tam tiek komisijas vadītājs, jeb atbildīgais referents uzrunā deputāts par likumprojektu pirmajā lasījumā, tad sākās debats pēc debatēm un pēc debatēm tālāk notiek balsojums. Tātad lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 24 atturas 2 likumprojekts atzīts par steidzamu.
Kolēģi, komisija lūdz arī likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, sākam debats. Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Augsts godātais prezidents, godātie kolēģi, vakar mēs bijām liecinieki debatei, kas notika nopietnai debatei par budžetēm, par budžetu, kas notika pašu koalīcijas starpā koalīcijas iekšienē. Mēs redzējām daudz dažādos pretrunīgos viedokļus, kādi tur bija, bet vienlaikus mēs sapratām arī no finansu ministra uzstāšanās, ka skaitļi, kontrolskaitļi, visi, kas ir tiek doti ministrijām, un atdot ministrijām nākošā gada budžeta formēšanai, visi skaidri zinām, jo Repšs kungs mums viņus visi skaidri un gaiši nosauc, kādi būs skaitļi, uz kādiem skaitļiem mums ir jāaiziet. Un godājumie kolēģi, man drusku izbrīna tas, ka vienlaikus tiek lūgts pagarināt budžeta iesniegšanas termiņu. Es domāju, ka tas ir bīstam divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, Saimē nebūs pietiekoši daudz laika, lai atbilstoši jau tā likumā paredzētajai saspringtajai procedūrai likumu kārtīgi izskatīt un pieņemt, pirmais. Un otrs, tas radīs ļoti lielas problēmas Latvijas pašvaldībām. Jo Latvijas pašvaldībām, likums pa pašvaldībām saka, ka pašvaldībām budžeti jāpieņem pusotra mēneša laikā pēc valsts budžeta pieņemšanas datuma un ka fiskālais gads sākās 1. Janvārī. Faktiski, ja mēs šādā veidā nobalsojam par budžeta iesniegšanas termiņu pagarināšanu, mēs apzināti visas pašvaldības nostādām likuma pārkāpēju statusā, viņas būs spiestas pārkāpt savu budžeta pieņemšanas termiņus. Viņas nevar sākt strādāt arī normāli pie savu budžeta sagatavošanas, jo viņas nezina ne dotācijas izglītībai, ne tās naudas, kas nonāks pašvaldību pārziņā un īpašumā esošajās veselības aprūpes iestādēs, ne tās naudas, kas nonāks, teiksim, caur satiksmes ministrijas līdzekļiem, viņiem, lai varētu aprūpēt un sakopt un sakārtot pašvaldību ceļus un tā tālāk un tā joprojām. Godājumie kolēģi, vakardienas diskusija pierādīja, ka finanses ministram visi skaitļi ir, ka šie skaitļi ir atdoti jau ministrijām un ka ministrijas strādā. Es gribētu teikt, ka vajadzētu varbūt nevis tērēt laiku, diskutējot par to, vai jāizdara šādu grozījumu, kādu šobrīd ir iesniegt, bet vienkārši jāaicina ministra kabinets ar ministru prezidentu un finanses ministru priekšgalā, strādāt 24 stundas diennaktī un likumā noteiktā kārtībā 1. oktobrī iesniegt likumu Saimā.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, lielā mērā jāpiekrīt Andra Bērziņa argumentācijai un īpaši attiecībā par pašvaldībām. Es arī gribētu ieviest skaidrību, ka mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka budžetu laicīgi iesniedzot, tas ir gan labāk valstī, gan visiem iedzīvotājiem, bet mēs šodien tomēr respektēsim ministru prezidenta un finanšu ministra vēlmi pagarināt šo termiņu, jo mēs gribam nopietnu padziļinātu debati par šo te budžetu. Debates par šo budžetu un tas ir tiešām ļoti būtiski. Un tādēļ mēs arī gribam, lai atbalstot šo te priekšlikumu, tomēr, lai būtu ļoti precīzs budžeta izskatīšanas grafiks, un lai šis grafiks taptu zināms visām Saeimas frakcijām, jo mūsu iekšējā baža ir tāda, ka atbalstot šo te datumu maiņu var izrādīties, ka tas budžets tiek iesniegts vēl vēlāk, un tas gan absolūti nebūtu pieļaujams. Tad atkārtoju vēlreiz ļoti precīzi budžeta pieņemšanas grafiku jau tuvākajā laikā.
Paldies, vārds deputēs deputātam Jurim Sokolovskim.
Godētie kolēģi, pēc satversmes Latvija ir parlamentāra valsts, un mēs pieņemam galīgu lēmumu. Mēs nesam politisko atbildību par tam, par sēkam. Mēs pieņemam budžetu. Un ļoti interesanti, ka es skatos, ka atkartos iepriekšējā gadu prakse, kad valdība ilgi izstrādās slepenībā budžetu, pēc tam iesniegs un ātri būs jābalso, un visi spiedīs pogas, nevis diskutēs. Es gribu atgadināt, ka šeit ir arī opozīcija, ja, kur arī grib piedalīties šajā apspriedē, nevis tikai steigā kaut ko pieņem. Tāpēc es uzskatu, ka nākamā gada budžeta pēc iespējas ātrāk jāsniec Saeimā, un šeit mēs jūgi diskutēsim un diskusīgi. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Bērziņš vēl ko piebilst?
Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tikai pāris komentāri. Attiecībā uz skaitļiem, kas finanšu ministram ir pieejami, Es tikai gribētu atgādināt, ka, kā jau es teicu, ka vēstulē viņš norādīja, ka faktiski tiek veikts ļoti detalizēts funkciju analīze, jo ir jāsasniedz 500 miljonu latu budžeta konsolidācijas, respektīvi 500 miljonu latu samazinājums. Un tie dati, kas pašlaik ir finanšu ministram pieejami, ir tikai bāzes izdevumu ministrijām, respektīvi tas ir sākumpunkts, bet vēl ir paredzamas diezgan sīvas debats un pārunas diskusijas, lai sasniegtu šo vajadzīgo samazinājumu. Attiecībā uz termiņiem es tikai arī gribētu atgādināt vēlreiz, ko es teicu, ka budžeta komisija pati ir tomēr nolēmusi rakstīt finanšu ministram un aicināt budžeta iesniegt līdz 23. oktobrim, jo tas bija datums, kuru mēs skatījāmies, ka pēc šī datuma tomēr nebūtu vajadzīgs budžeta iesniegt, lai arī Saimai pašai, lai Saimai, kā jau te deputāti minēja, lai mums būtu tomēr pietiekam laiks šo budžetu izskatīt, būtu pietiekam laiks šo budžetu izdebatēt un arī atliek vēl laiks attiecīgi izsludināt budžetu un arī pašvaldībām vēl iekļaut savos budžetos. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 60, pret 24, atturas 3. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad otrajā galīgajā lasījumā likumprojekts tiks izskatīts Saeimas sēdē.
Cienītie kolēģi, ja Saeimai nav iebildumi, es gribētu lūgt Saeimu arī pieņemt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi pret to, ka mēs to izskatām tulīt arī otrajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 26, atturas 1, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Likumprojekts grozījuma likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā. Deputāte Ērika Zomere.
Augstī godējāmais saimas priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, piedāvāju strādāt ar grozījumiem likumprojektā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Kopumā ir iesniegti 13 priekšlikumi un sāksim izskatīt priekšlikumus. Pirmais priekšlikums – frakcijas Tāzemei un brīvībai LNNK priekšlikums atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Valērijam Agiešinam.
Cienamie kolēģi, pareizticīgo baznīca ir viena no vissenākajām Latvijas baznīcām, un tā tiek uzskatīta par tradicionālu konfesiju Latvijā. Kopējais pareizticīgo un vecticībnieku skaits Latvijā pārsniedz 400 tūkstoši cilvēku. Neskatoties uz to, mūsu valstī pareizticīgajiem un vecticībniekiem ir liekta iespēja svinēt Ziemassvētkus valsts noteiktā svinamā dienā. Atšķirībā no citiem kristiešiem, kuriem valsts piešķir oficiālas brīvdienas. Esmu pārliecināts, ka sarežģītajā finanšu un ekonomikas krīzes laikā Latvijas tautai ir nepieciešamas garīgas un morālas vērtības, kas ļaus pārvarēt grūtības. Līdz ar to saskaņas centrs iestājas par Kristus dzimšanas svētkiem 6. un 7. janvārī svētku dienas statusa piešķiršanu. Mums ir notikušas konsultācijas ar dažādu konfesiju pārstāvjiem. Viņi esot pārliecināti, ka Saeimas deputāta augstākais mērķis ir katrā cilvēka garīga un materiāla labklājība, kas izriet no Dieva svētītā darba un sastarpējas cilvēciskas cieņas. Arī vairāki Latvijas iedzīvotāji uzskatā, ka Dievs katru cilvēku ir radījis laimei. Tieši tāpēc mēs vēlamies panākt, lai Latvijas valstī ikvienam cilvēkam būtu nodrošināts vienlīdzīgas tiesības, iespējas un brīvības. Tā skaitā tiesības un iespējas pareizticīgajiem un vecticībniekiem svinēt savus Ziemassvētkus. Mums beidzot jāatzīst brīvības un tiesības, ko cilvēks iegūst jau piedzimstot un saglabā visas dzīves laikā domu un izteikšanas brīvību, tiesības brīvi attīstīties, vairot labklājību un veidot savu dzīvi, respektējot un neparkapjot līdz cilvēku brīvības un tiesības. Latvijas valstī ir jānodrošināt cilvēka pamatiesības un brīvības atbilstoši svētu rakstu pamat patiesībām, kas ir starp citu iestrādātas vispārējā cilvēku tiesību deklarācijā, Eiropas cilvēku tiesību un pamatu brīvību konvencijā un Latvijas valsts pamatlikumā Satversmē. Es aicinu kolēģus būt brīviem, kā arī nerobežot citu brīvību. Būsim iecietīgi pret citu cilvēku izvēles brīvību. Aicinu noraidīt TBLNK priekšlikumu.
Paldies, vārds deputāts deputātam Andrejam Klementjevam.
Labdien, augstāko deputāti, es pilnīgi atbalstu to, ko pateica Agiešins, bet, ziniet, man nepatīk, ka parlaments uzvedās šodien. Viņš mēģina atbalstīt to, kur vienreiz jau atbalstīja, neatbalstīt. Es saprotu, iznāk, ka tā liela spēle. Otrā lasījuma deputāti balso par, trešajā lasījuma balso pret. Iznāk tā, ziniet, mēs atradām tādu interesantu mantru, kur visu spēlēties. Vai nebūtu mums cilvēkiem, kurš pieši pogas, neatpūka kāds policija konjunktūras, vai kad vēlēšanas nāk, bet reāli pārdomāt savas vēles, domas par šo svētkiem. Ja cilvēki atbalsta, kā viņš var pārdomāt par 2-3 mēnešiem? Mums vajag šodien noraidīt TBLNK priešlikumu, visu priešlikumu, kur iesniegti par to, kā celotā lasījuma redakcija, tāpēc, ka mēs jau vienreiz par to pateicām. Nu, kas mainījās? Es saprotu ļoti labi, ka vienam otram deputātam ļoti gribējās, lai pašvaldība viņu atbalstīja arī pareizticīgi. Jā, bet viņš nedaboja šo mandātu un momentāli dodu signālu saviem deputātiem parlamenta, nebalsojam tad par to. Iznāk, ka mēs atradām tādu svētu lietu, un sākam ar viņu spēlēties politiski. Mēs ar trešo lasījumu nekad tā nerikojamies. Mēs trešajā lasījumā strādājam ar redakciju, mēs piestrādājam, pieslēpējam redakciju, lai viņi būtu labāk, precizāk, korektāk. Mēs uzklāsim juridiskā biroju, bet nav tā, ka mēs noraidām pilnīgi otru lasījumu priešlikumu. Iznāks, ka parlaments tas ir tāds bērndārs, kurš nezinās, kas darīs un ar kādam mantam spēlēsies nākošā dienā. Es domāju, ka deputātiem, kur atbalstīja vienreiz otrajā lasījumā šo priešlikumu, vajadzētu balsot par šiem svētkiem pret BLNK priešlikumiem. Nu, būsim godīgi, ja? Vienreiz nobalsot, mēs nevaram pārdomāt par tādām nopietnām lietām. Paldies tiem deputātiem, kur atbalstīs priešlikumu par šiem svētkiem un lūdzu deputāti. Atcerieties, ka jūs balsot iepriekš un noraidām TBLNK un visiem pārējais priešlikumus.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Slēnamais prezidē, damas un kundē, mēs zinām, ka miljārdam cilvēku atzīmēs Ziemassvētkus pret Gregoriāna kalendārā. 3 decembra dienas ir valsts svētki 145 valstās, kas atradas sehas kontinentās. Arī starp pareizticības piekritējiem, kas ir pati ortodoksāla, ka no kristīgām konfesijām, tikai četras autokefālas bažņasās, eskas, tātāri krievu pareizticīgā bažņasā, turpina turitas pie Juliāņu kalendārā un atzīmēt Ziemassvētkus 7. janvārā. Jei mes Heidzalė parstavėtų vis pasaulės parlamentą, mums tatarė nebūtų nekada problemų ar nelėlo kristikų konfesija. Bet mes Heid parstavom ne vis Australijoje vai Brazilijoje, bet gan Latvijoje. Un Latvijos parestis gabazinis atzumė Kristus Zimchinas, Svietkas Teha, Saskane ar Juliano kalendarą. Parešti dabar Latvijoje ir daug senaka, ne tik kaip per Staliną personybės kultą, un Peterį Lėlą, bet arė ir viesaką per katolicizmą, kūro arūgunį un zobinį evesą krūsniką. Parešti dabar Latvijoje ir viestoriska kristiga konfesija, kūra egoise tautas dzyvė bryva tytibas slūdina hanascelę. Jau nuo vis senakam laikiam parestyti bas gaišmą, bėjo sakus, įspydėt Latgalę. Daudzį Latgalę suvaldinti, un dihtilti liaudas, bėjo parestyti. Parestyti, kas baznicas, bėjo ustiltas, ersika un koknesa. Dėl kalpojimas notarė ne tik į krevų gardžinėti, bet arė Latvijų priestarė. Kristatybų bėja pienimuche, jėrsikas valdniks vysvaldas, talį valdas ar savim bernim talava, un koknesas valdniks vietsite. Tanis laikas, kad krūsniche istinoje Latvijos pakliauha nu savai varai, tik kai jis darit svysla izmicinatą parestyse, ba gandris visus parestytis draudzis bėja įspustytas, Palikuhas tikai dagas baznicas Rygo, un dagas citas vietas. Ne vėlak par 1659 gado Latvijos teritorijoje, saka parsaltas vietstysibnete. Gada vėlak daugav pilė tik adibinas pirmais vietstysibniko devnams. 1670 gada viena nuo vietstysibnete. Taip nieko apmetnėm, ar hercogą Jakobą atliaujo sanimą pilsėtas tiesibas, un tai, ką nuodavėtų par Jakobštatą. Pat labant tai ir Jakob pils, edzyvo tai žinė dėvėtą, un pietpasmita pėtsadzihanas par pilsėtą, nuo 78 Latvijos pilsėtam. Parestysiga konfesija skaitliska žinė ir praktiškai tik patlėla, kad įvas citas tradicionalas konfesijas, katolion liuteranė. Tas vertojama skaitliska pės konfesijas pėdar 370 tūkstoje draudzis luocoklio. Statis tie datą lėtina, ką pareistysiba ir vis bėgak nuradėta konfesija, gaun jaundzim chmaminiam, gan arė miruha pėdarygajam. Aptaujas datą lėtina, kad 24% edzivata ir nuradėta kavinė ir pareistysiga, bet katolė un liuteranė tikai 20%. Nemot vėra, ką par vietstysibnetim sėvi bėnosaukha 3%, tad runa ir par 27% edzivataja. Ta patarė negrasas diskusat par to, ką priet konfesijų, kuriai 2000 gadų siena tradicija, tai skaita ar 1000 gadų Latvijos teritorija, konfesijų, pe kurios mūsų nelėla valstė pėdar apčiatsvėt 7000 cilvėtė, tai skaita ar Latvijoje, prie to konfesijų tom ir jautysis atskrydis, alė dzinojimo ratpėkšmė, prie kadų citarėlidžiskai grupai, kas bėjo izveidosas pavisam nesan, un pe kūros pagaidam pėdar tikai kads dūtus vai paris simti sėkotąją. Saška, net to esaitinu, priekliku mūsų vytrat, mūsų paris tytigas svietkas dalykų mano raidą.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Valerijam Buhvalovam.
Cienījami kolēģi, pirms jūs pieņemsiet nepareizu lēmumu, kas aizskar gandrīz 400 tūkstošus cilvēku, man gribētas jums paust sekojošu. Latvijā pareistīcība nebūt nav tīri krievu vai krievu valodīgu konfesija, bet konsekventi sekojot Kristus baušļiem, Tā ja nav nec heļeņu, nec jūdu. Pirms 160 gadiem latvieši sajudzāmie parvaciskošanās draudus seka masveida pārie cāra tīcībā, kā viņi to devēja. Laikposma no 1845 līdz 1849 gadam pareistīcība tika pievērsti ap 100 tūkstošiem vidzemes latviešu. 1844. Gada beigas biskapa Filareta pārziņa atradās 25 draudies ar vairāk nekā 20 tūkstošiem draudzes locekļiem, bet 1848. Gada bija jau 98 draudzes un vairāk nekā 130 tūkstoši draudzes locekļu. Tūkstošiem šo latviešu zemnieku pēcteiču līdz pat šim laikam saglabāja uzticību pareistīcībai. Starp izcilajiem pareistīcīgiem latviešiem var pieminēt ne tikai Viju Artmanē. Dažos pareistīcīgu devnāmus devkalpojumi pilnība tiek noturēti latviešu valodā. Un tas ne tikai Rīgas debesbraukšanas baznīca, par kuras draudzes locekli kadreiz bija dzejnieks Aleksandrs Čaks, kuras interjera daudzas freskas bija gleznojies mākslinieks Voldemars Irbite. Devkalpojumi latviešu valodā regulāri notiek Kolkas Kristus, piedzimšanas baznīca, Kosa, Ainažos, Talsos, Siguldā, Salasgrīva, Nītaure, Limbažos, Iekapili, Kuldiga, Saldu un citur. Nereti pareistīcīgas draudzes ir etniski jauktas. Starp Latvijas iedzīvotājiem vienīgais kanonizētais kristišu svētais un pareistīciku arhībiskaps latvietis Jānis Pummers. Viņš bija dzīmis nevis Maskava vai Krievijā. Viņš bija dzīmis Praulinas pagasta pareistīcīgu latviešu ģimene. Dzīves laika Janim Pummeram nebija sveša arī šī ēka, kura mēs pat labam debatējam. Viņš bija triju saima sasaukumu deputāts un no šīs trībines atstavēja tai skaita arī pareistīcīgas baznīcas intereses. Kā jums šķiet, ja notiktu brīnums un 75 gadus pēc savas tragiskas mocekļa bojājējās viņš būtu ieradies šurp, ko tad šis izcilais valstvirs un garīdznieks būtu teicis sakarā ar tādu komisijas lēmumu, ka viņš pats būtu balsojis. Viņš balsojis pret. Aicinu noraidīt pirmo priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātais deputātai Janīnai Kursītai Pakulē.
Godātie deputāti, domāju, nav vajadzības vēlreiz atgriezties pie jaunā stila jeb Gregora kalendāra priekšrocībām kā tādām. Tās pierādījis pati vēsture. Ja jau luterāņi sākumā sakožot zobus un rīkojot tā sauktos kalendāra nemierus, bet vēlāk izsverot jaunā stila priekšrocības pārgāju uz jauno stilu, ja pat pareisticīgo valstiskā Krievija Grieķija pārgāju uz jauno kalendāru, tad šeit un tagad būtu pavisam neloģiski atgriezties pie divu kalendāru Ziemassvētku svinēšanas Latvijas valstī. Respektējot pareisticīgo vēlmi turēties pie tradīcijas, un tradīcija ir svarīga un svēta lieta, tomēr vienā valstī, lai nenonāktu pie jukām, ir jāturas pie vieniem valsts Ziemassvētkiem, jebkuram ir patīkami svinēt un svinēt pēc iespējas vairāk, bet sākot ar pareisticīgo Ziemassvētkiem kā valsts svētku dienu, mēs tālāk gribot negribot nonāksim pie pareisticīgo lieldienām, pie tās sauktajiem vecajiem Jāņiem un vēl, bet mēģinot būt attieksmē vienādiem gan pret pareisticīgajiem, gan pret musulmaņiem, jūdiem un citām tikpat cienījāmām konfesijām un viņu svētkiem, mēs netiksim ne no vietas, būs nepārtraukta svinēšana. Svētki ir labi, un katras konfesijas iezīmētie svētki ir Latvijas tautība un konfesiju bagātība, bet esmu pārliecināta, ka konkrētajā gadījumā pareisticīgo Ziemassvētku svinēšana ir individuālā kārtā saskaņojama un izbrīvējama ar darba devējiem, ne pārvēršama vēl vienā valsts svētku dienā. Vēl pie tam zinot, ka Latvijā viena pareizticīgo daļa svin Ziemassvētkus pēc jaunā stila. Šis balsojums Dieva dēļ nav par vai pret pareizticību, par vai pret Aleksandru Čaku vai citiem pareizticīgajiem, bet par valsts svētkiem.
Paldies, vārds deputāts deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, pirmie pieci priekšlikumi ir faktiski identiski. Un ja Saeima ar savu balsojumu tos pieņems, tad patiesībā viss ir kārtībā, un šī likuma koncepcija, ka šis likums ir par valsts svētkiem, tiks saglabāta, nu viss būs kārtībā. Turpretī, ja šie priekšlikumi netiek pieņemti, tad faktiski tiek mainīta likuma koncepcija. Juridiski, protams, Saeimai ir tiesības to darīt. Tādā gadījumā šis vairs nav likums par valsts svētkiem, bet par reliģisko konfesiju svētkiem. Saeima drīkst to darīt, ja vēlas, diez vai tas gan ir saprātīgi, bet tādā gadījumā, kolēģi, es aicinu vismaz uz sistēmismu un konsekvenci. Un ko es ļoti negribētu, lai šis likums aizvainotu ticīgo cilvēku jūtas. Un es baidos, ka šo priekšlikumu, pirmo priekšlikumu oponenti vai nu savā paviršībā, vai jautājuma nepārzināšanā, vai kas var būt vēl ļaunāk ar zināmiem šovinistiskiem nolūkiem, grib visas pareizticīgās draudzes piespiest svinēt svētkus pēc jūlija kalendāra, tas ir pēc austrumu ortodoksālās Maskavas un visas Krievzemes patriarhāta tradīcijas, kas ir galēji nepareizi. Ja mēs ejam uz šo koncepciju, ka tie ir reliģisko konfesiju svētki, tad katra konfesija drīkst svinēt šos svētkus atbilstoši savai tradīcijai. Kolēģi, nu tad būsim korekti. Nepateiksim tā vienkārši un vispārīgi. Pareizticīgie un vecticībnieki svin tā. Un kur tad paliek citas pareizticīgās baznīcas? Kur tad paliek austrumu ortodoksālo Rumānijas, Bulgārijas, Konstantinopolis, Antiohijas, Jeruzalemes, Aleksandrijas un visas Āfrikas patriarhātu baznīcas, Kipras, Grieķijas, Polijas, Somijas, Igaunijas, Čehu un Slovāku austrumu ortodoksālo autokefālo baznīcu un orientālo ortodoksālo patriarhātu baznīcu Ziemassvētki? Ja šīs draudzes svin Ziemassvētkus pēc Gregora kalendāra, tad tagad, ja mēs likumā ierakstām pareizticīgie un vecicībnieki visi pār vienu kārti, tad kur tad šeit paliek kaut kāds elementāra loģika un cilvēku tiesības? Godātie kolēģi, šeit mums ir jāizšķiras pirmkārt, vai tas ir likums par valsts svētkiem, vai tas ir likums par baznīcas svētkiem. Es ierosinu saglabāt šo koncepciju, ka tas ir valsts svētku likums un atbalstīt pirmos piecus priekšlikumus, ja ne, tad vismaz lūdzu, esiet korekti un nevienu neaizvainojiet. Paldies.
Paldies, vārds deputēts deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais priekšsēdētāj, cienījamie kolēģi, jau pašā pirmā reizē apspriežot šo jautājumu par pareizticīgo svinamām dienām, es arī nācu šajā tribīnē. Un jūtos spiest darīt arī šoreiz patiesības vārdā. Visdziļāko aizu latviešu vairākuma un krievu slautautības un pārkrievoto denacionalizēto cilvēku starpā rada saskaņas centrs un PCT vēl nepārtraukt izkropļojot vēsturi. Tas ir neatzīstot patiesību, tā ir jūsu lielākā vaina vispār latviešu un krievu attiecībās pašreiz. Arī šoreiz jūs varmācīgi izkropļojat vēsturi. Jūs pieminiet Latvijas pareizticīgās baznīcas galvu pirmkara laikā Jāni Pommeru. Jūs taču ziniet, un noteikti ziniet, un arī no šīs tribīnes es uzsveru. Tieši Jānis Pommers, pareizticīgo baznīcas svētais un moceklis, pastāvēja uz to, ka Latvijas pareizticīgai baznīcai, un to viņi darīja 30. Gados, jāsvin Ziemassvētku kopā ar pārējo kristīgo pasauli, decembra beigās pēc kalendāra. Kādēļ jūs to aizmirstiet? Jūs izkropļojiet vēsturi arī tālāk, minot, ka pareizcīgā latviešu vairākums ir iestājies tādēļ, lai pārvācotības, bēgt no pārvācotības. Tā taču nav patiesība. Nas tā nav. Latvieši pareizcīdībā 19. Gadsimtenē iestājās galveno tādēļ, ka pareizticīgo baznīcu priesteri sludināja šo nepatiesību, ka tie, kas iestāsies pareizticībā, dabūs no Krievijas ķeizara cāra zemi. Jūsu priekšā stāv latvietis, jūs minējāt praulienu, kā Jāņa Pomera dzimteni, pareizi. Praulienā arī tagad vēl dzīvo Pomeri. Un jūs priekšā, es attiecinu uz jums šo vārdu, stāv latvietis, kura vecais tēvs bija praulienas pareizcīgās baznīcas loceklis un arī māte dzimusi mana 1900. Gadā bija pareizticīga, kur praulienā latviešu vairākums bija pareizticīga, bet viņi to darīja zemes dēļ, nevis bailēs no pārvācotību. Tāda lūk ir patiesība. Un jūs aiziet no šīs patiesības vienmēr prom un pārvērst gribiet patiesību politiskā nepatiesībā, un tā ir jūsu lielākā vaina. Mums jāpatur tā pati svinamā diena pareizīgo baznicai, kāda viņa bija priekškara Latvijas laikā, kad pareizīgie svinēja Ziemassvētas kopā ar pārējo kristīgo pasauli.
Paldies, vārds debatēs deputātam Guntim Jānim Eniņam.
Krievu draugi un latvieši no citām ticībām. Man ir skumji, ka mēs te ceļam tādu atšķirības, pretnešķības mūri modernā Eiropā, kur visi mēs esam vienlīdzīgi un jābūt mums vienlīdzīgiem, jāievēro katras ticības, jāciena. Tas viss ir, bet kur tas cēlons? Kāpēc mēs šeit tādus tik daudz, tomēr, politiskas spekulācijas piesaucam visaugstākos dievu, cilvēka tiesības, brīvo cilvēka gribu. Bet lieta jau slēpjas tajā vienkārši, kad Dievs radīja pasauli ne tik vienkārši, pietiekami sarežģītu, ka zeme griežas ap sauli citā ritmā, nekā to sākumā izrēķināja astronomi, zinatnieki, un Juliāna kalendars izrādījās neprecīzs, un Eiropa, kas ir gājusi Nu, zinatnie pa priekšu, attapās, kad ir jādzīvo pēc Grigora kalendara, kas atbilda ziema ziemā, kad ir sniegs vasara vasarā, bet ja mēs sekotu tagad, kā tas ir vecticībniekiem un pareizticībā, tad ar katrs gadsimts nobīda par vienu dienu šo kļūdu rada. Un tā mēs varētu nonākt, ka beigās Ziemassvētki būs pavasarī, vai kur. Te jau pieminēja, ka Eiropā pareizticīgās valstis svin, nu, pareizā, tā kā tas astronomijā ir šos svētkus. Un tas tā ir vienkārši tāda turēšanās pie vecā, tā ir drīzāk atpalicība nekā vai ne, iešana tam laikmetam līdzi, kā griežas, kā riņķo zvaigznes, kā riņķo, tas nav precīzā iekļauts decimālā sistēmā, kā tur, nu, kā mums tas gribētos, tas nav nosakāms ar baznīcas kanoniem, dekretiem, bet es ticu, ka agrāk vai vēlāk tāpat arī visa Krievija svinēs pareizā laikā, un ka jā, šeit piesauc bīskapu Pomeru latvieti, kad Pomers svinēja Latvijas laikā pareizā laikā, nu tā kā astronomija, tā kā Dievs debesīs to iekārtojas, jo ja mēs šie visi ir pa Dievu runājot tos svētkus. Tātad es aicinātu, kamēr, piemēram, nenaidoties ar pareizticīgiem tāpēc, ka viņi vēl kaut ko nesaprot, bet Bet būsim, protams, draudzīgi un valsts svētki ar likumu var būt vieni. Un tad beigās atradīsies tur trīs un divi ziemas svētki. Nu, nesanāk. Es paskaidroju, tāpēc šeit, kāpēc es, būdams pats kā pareizticīgais kristīts, nu, nevaru piekrist šim priekšlikumam. Aicinu balsot tā, kā tur, kā jau te, nu, kāda Šudurska stacija.
Paldies. Vārds deputātam Vladimiram Buzājevam otro reizi.
Paldies. No dažam runam šeit izdak tā, ka paša pareizticīga baznīca negrib svinēt oficiālē savas ziemassvietkas. Tas neatbilst patiesībai. Ja daži saimas locekļa, tā paša skaita juridiska komisija bija gan pie metropolita Aleksandra un pareistīts bez bažnīcas vēlmes viņat his svietkas oficiāli ir visam labi zinama. Un arī daudz tolaik augstākā valsts amatpersona attiecīgi publiski solījumi bija. Un šobrīd ir laiks šis solījumam izpildāt. Un es gribu to arī ļoti izsiteikt, ka ne tikai pomir bija starp garidzniečiem, kas strādāja pirms kara saima pat tautas padomē 19. Gada darbojušas piemēram pareizticīgās garidzniecības pārstāvjas protojerejs Makedonskās, vecticībnieci Kolosovs un Pavlovs, vispazīstamais četra sasaukuma deputāts Melentei Kalistratov, Daugavpilė pārstāvės un vecticībnieces. Viņš bija nošauts čekistami 1941. Gada, bet 90. Gada viņš ar ieroči rokās aizstāvēja Latvijas neatkarībā. Un esmu pārliecināts, ka gan pareizticīgi, gan vecticībnieki ir tie, kas aizstāt ar Latviju un pilnīgi pilna
to, lai pareizticīgi
zemesvietko tiktu oficiāli atbildēt.
Jūsu laiks ir beidzies. Es aicinu jūs ievērot tomēr saimas kārtības rulu. Jūs ap otro reizi pārkāpjat runas laiku. Vārds debatēs deputātam Jānim Urbanovičam.
Godātais prezidija, godātā saima. Visiem ir jau skaidrs, kā viņi rīkosies, tāpēc es gribu runāt par diviem nesmukumiem, divām lielām nekonsekvencijām, kas dara kaunu visam šim namam. Vispirms, Kursītes kundze teica, ka tas ir valsts svētku likums, un te ir vainu baznīcēnu svētkus. Vispār tu nevajadzētu likt, vai arī izturēties pret visām vismaz tradicionālām konfesijām vienādi. Šeit ir ļoti nesmuka Latvijas pilsoņu šķirošana pēc pareizās vai nepareizās ticības. Tas ir ļoti nesmuki. Vainu visas baznīcas svētkus ņemam ārā no valsts svētku likuma vai arī ieturam konsekvenci vienādu pret visām konfesijām. Mēs pašreiz nodarbojamies ar tādu segregāciju, kura mums nevienam te nepiestāv nav svarīgi, kādi mērķi un vēlētāji viņus ir šeit atveduši šo zāli. Tas nu ir jāatzīst. Otrs nesmukums varbūt nav tik ļoti politisks, bet viņš drīzāk būtu adresējams prezidijam. Kolēgi, mēs retu reizi redzam jaunu politisku partiju šeit zālē, un tās ir juridiskais birojs. Juridiskais birojs parasti nodarbojas ar likumu slīpēšanu, ar ekspertīzi par to, cik lielā mērā kāda likuma norma atbilst, teiksim, mūsu tradīcijām un citiem likumiem. Šoreiz juridiskais birojs rīkojies absolūti nekonsekventi. Viņš ir iedomājies, ka viņš ir politiska partija un pauš savu politisko viedokli un attieksmi. Tas nu gan vairs nav piedodams. Paldies!
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāte Zomerai, kas piebilstams?
Cienījamie kolēģi, komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo frakcijas Tēvzemei un brīvībai LNNK priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 29, atturas 3, priekšlikums atbalstīts.
Otrais priekšlikums, deputāta Kunta Blumberga priekšlikums, arī komisijā atbalstīts.
Faktiski viņš ir analoģisks pirmajam priekšlikumam, es domāju, ka Saeima savu lēmumu ir izteikusi. Vai...
Jā, analoģisks ir arī trešais deputāts Druvietis priekšlikums.
Es domāju, ka arī balsojums nav nepieciešams. Ja
tāpat nebūtu. Arī deputāts ceturtais, tātad deputāts Kārša Durska priekšlikums ir komisijā atbalstīts un analoģisks.
Arī analoģisks pirmajam, par ko nobalsojam.
Un arī piektais, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Arī identisks pirmajam, ko Saeima atbalstīja ar balsojumu.
Jā. Tālāk, kolēģi, sastais priekšlikums ir deputāta Kārša Durska priekšlikums, komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, es esmu ļoti iepriecināts par Saeimas balsojumu pirmajā priekšlikumā. Līdz ar to, protams, sestais un astotais priekšlikums, kurus es iesniedzu nu, tikai sistēmiskuma nolūkā gadījumā, ja Saeima pieņems, manuprāt, politiski nepareizu lēmumu mainīt svētu koncepciju, lai tad vismaz saglabājas sistēma. Tātad sesto un astoto es atsaucu. Tieši tāpat es atsaucu savu devīto priekšlikumu un tieši tāpat es atsaucu savu 11. Priekšlikumu. Godātie kolēģi, es esmu ļoti gandarīts par mūsu Saeimas labi pieņemto lēmumu. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Turpinām ar 7. Priekšlikumu.
Jā, kolēģi, tālāk deputāte Karina Petersone ir iesniegusi priekšlikumu. Tātad 7. Priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Sākam debats vārds debatēs deputātei Karinē Petersone.
Godāto priekšsēdētāju kolēģi, es aicinu mūs izdarīt ļoti vienkāršu lietu. Es aicinu aizstāt likumā par svētku, atceres un svinamām dienām vārdus 4. Maiju, Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu, ar skaitļiem un vārdiem 4. Maiju, Latvijas neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienu. Jo godātie kolēģi, man personīgi, un es ceru arī lielai daļai Latvijas cilvēku, mūsu kalendārijā gadā ir divas nozīmīgākās svētku dienas. Tas ir Latvijas Republikas proklamēšanas diena, 18. Novembris, un 4. Maijs, diena, kad Latvija de jure atgūst savu neatkarību ar augstākās padomes balsojumu. Un atšķirībā no 18. Novembra, es domāju, ka 4. Maijam ir tāds īpašs emocionāls uzslāņojums, jo to atšķirībā no 18. Novembra mēs paši esam piedzīvojuši un lielā mērā arī esam piedalījušies šī lēmuma pieņemšanā pirms 4. Maija balsojot par Tautas frontes izvirzītiem deputātiem augstākajai padomē. Vismaz tie no mums, kas jau ir pārsnieguši 18 gadu vecumu un es ceru, ka šajā zālē tāda no mums tik tiešām ir lielākā daļa. Redziet, mans nodoms iesniedzot šo priekšlikumu pavisam nav ne politisks, ne kāda citāda motivācija. Tas ir ļoti vienkārši var pat teikt redakcionāls, ja tam nebūtu arī šī emocionālā pieskaņa. Tas nav arī nodoms revidēt šīs dienas nozīmību. Gluži otrādi, tas ir vienkārši nodoms precizēt ierakstu likumā, tuvinot to vēsturiskajai patiesībai. Nu, es mazliet atgādināšu jums, kāpēc. Tāpēc, ka šajā dienā notika, kā mēs labi atceramies, augstākās padomes sēde, kuras darba kārtībā pēc 131 deputātu pieprasījuma tika iekļauti vairāki dokumenti. Kopskaitā tie bija 9 dokumenti, būtiskākais, protams, bija neatkarības. Toreiz tā saucās nevis neatkarības deklarācija, bet neatkarības atjaunošanas deklarācijas projekts tas bija, kur faktiski bija noteikts tiesiskais pamats pārējai no LPSR uz Latvijas Republiku, tai skaitā tika arī noteikts Latvijas oficiālais nosaukums Latvijas Republika un saīsnāt Latvija. Tas noteica arī valsts konstitucionālos pamats šajā pārejas periodā atjaunojas atversmes darbību, protams, ierobžotā apjomā un ļoti būtiski tas pasludināja par spēkā neesošu 1940. Gada 21. Jūlija deklarāciju par Latvijas iestāšanos Padomju Socialistisko Republikas Savienībā. Un kopumā, kā jau es teicu, LPSR todien, vēl LPSR augstākā padoma ar šī dokumenta pieņemšana tā kļuva par Latvijas Republikas augstāko padomu, izskatīja vairākus dokumentus. Un šodien ļoti labi atceras tiesājums deputāti, kas toreiz bija zālē un pat balsoja. Visi šie dokumentu paketi tika izskatīta otrā, tā bija pēcpusdienas sēde, tā bija ļoti saspringta emocionāla sēde, taču tā bija demokrātiska procedūra, tā atbilda toreizējiem augstākās padomes kārtības rūlim. Par šiem dokumentiem karsti, asi un polarizēti debatēja, un šo debašu noslēgumā visiem augstākās padomes deputātiem un arī tagadējās saimas sēkas ārpusē sanākušiem cilvēkiem arī ļoti emocionāli piedaloties šajā sēdē un skaitot līdz pozitīvi nobalsojušo deputātu balsis, šis lēmums tika pieņemts, balsojums notika, un toreiz lēmumu pieņemšanai, kā jūs atceraties, bija nepieciešams 2/3 daļas, 132 deputātu balsis, nobalsoja 138 deputāti par, un Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas deklarācija tika pieņemta. Es uzsveru vēlreiz, tika pieņemta un nevis pasludināta. Un tāpēc neraugoties uz to, ka atbildīgā komisija acīm redzot neiedziļinoties toreizajās augstākās padomes sēdes stenogrammās un vairākos citos dokumentos, kas ļoti labi parāda šī nosaukumu tādu vienkāršo loģiku, ka tā bija deklarācijas pieņemšana, nevis pasludināšana, nav atbalstījis manu priekšlikumu. Taču, godātie deputāti, es ļoti ceru uz jūsu atbalstu, izdarīsim šo vienkāršo lietu. Es gribu uzsvērt savu aicinājumu nobeigumā, ka atgriešanās pie vēsturiskās patiesības nekādā veidā nemazina šīs dienas emocionālo nozīmi mūsu atmiņās un šīs dienas nozīmi Latvijas vēsturi. Atgriešanās pie vēsturiskās patiesības tieši otrādi. Šo nozīmi paaugstina un padara par īstu un neapstrīdam. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, Pētersonas kundzei nenoliedzami taisnība. Bet jautājums, un protams, mēs mūsu normatīvos aktus varam mūžīgi uzlabot un uzlabot un uzlabot, bet vai tas nekļūst mazliet par matu skaldīšanu? Un tradīcija arī kaut kāda nozīme. Nu, mēs esam pieraduši jau pie šī nosaukuma. Un patiesībā taisnība ir, ka deklarāciju pieņem, bet neatkarību pasludina. Un līdz ar to šis vārds pasludināšanas diena varbūt arī nemaz nav tik peļams. Un beigās mēs pie tā esam tik ļoti pieraduši, un vai vajag tiešām mēģināt katru sīkumiņu likumā izlabot. Bet formāli Pētersons kundze jums pilnīgi piekrīt. Bet vai to ir vērts darīt? Es domāju, ka nē. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputāte Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, šeit zālē mēs esam vairāk liecinieki, kas tajā dienā tika pieņemts un kā tajā dienā tika šī deklarācija nosaukta. Un tostarp arī, protams, arī ļoti cienījumā Pētersons kundze. Un es jums gribētu teikt, ja jau mēs šeit tagad grozam, tad jau mums vajadzētu precīzi grozīt. Jo, ja mēs paskatāmies 4. maijā augstākā padome, tātad Latvijas PSR augstākā padoma pieņēma vai pasludināja deklarāciju citēju par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Neviens, ne otrs no šīs pašreizējās redakcijas nav īpaši precīza. Es domāju, lai šeit nesajauktu galvu, tradīcijām ir liels spēks, droši vien, ka daudziem labāk patīk, ka šī deklarācija ir pasludināta, nevis vienkārši pieņemta, varbūt, lai pagaidām, kamēr nav atrasta pareizāka redakcija, lai paliek pa vecam. Paldies.
Paldies, vārds debata, tāds Dobels vairs negrib runāt, vārds debatais deputātai Kārnē Petersonai otroreiz.
Paldies, godātie kolēģi, es jau teicu, šis nav kategorisks lūgums, tas ir aicinājums, un es nebūtu neuzstājis respektējuši jūsu balsojumu, taču es gribētu atgādināt, ka arī augstākās padomes sēdes laikā bija debats starp toreizējiem deputātiem par to, vai šī deklarācija būtu pieņemama vai pasludināma, tāpēc tomēr aicinātu mūs ieklausīties un balsot par manu priekšlikumu, jo... Šo variantu, ka deklarācija varētu pasludināt, aizstāvēja vienīgi deputāts Zotovs, kurš uzmanīgi balsojumā atturējās. Jo redziet, vai tas mums neliek aizdomāties par to, ka ja deklarācija tiktu vienkārši pasludināta bez balsojuma, šī ir tā nianse, tad tā nebūtu tik leģitīma, kā tā bija tiešām gadījumā, ka deputāti izgāja cauri pilnai demokrātiskai procedūrai nobalsoja, un šo leģitimitāti bija daudz grūtāk apstrīdēt vai pavisam nebija iespējams apstrīdēt. Un es negribētu, ka mēs tagad savā debatē ieslīdam atpakaļ Zotova kunga argumentos. Un vēl viena nians ir liela atšķirība starp, mēs 18. novembra esam nosaukuši par Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, tāpēc, ka šī tautas padomes sapulce tiešām proklamēja, jeb proklamāra latīņu izcelsmes vārds pasludināja neatkarību. Tur nebija ne balsošanas, ne debats, ne demokrātiskas procedūras. Tā, protams, tāds padoma pauda tautas gribu, bet tieši šī atšķirība starp 4. Maiju un veidu, kā šīs divas sanāksmes notika, lika man griezties pie jums ar šo aicinājumu. Ja jūs atbalstīsiet mani pēc būtības un ja likuma atvēršanas nākošajā reizē mēs varētu nonākt pie varbūt pilnas patiesības, es savā runā arī atsaucos uz to, ka tā bija Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas deklarācija. Manuprāt, pārāk gari nosaukumi nav vajadzīgi, tāpēc es piedāvāju šo vienkāršo, bet vēsturiski patieso nosaukumu un vēlreiz aicinu jūs mani atbalstīt jau šoreiz. Izdarīsim šo vienkāršo lietu, izdarīsim šodien to, ko nevajag atlikt uz rītu. Paldies.
Paldies. Ir vēl divi runātāji pietiekušies debatēs, bet līdz pārtraukuma mums ir palikušas tikai 2,5 minūtes. Man priešlikums turpināt debats pēc pārtraukuma. Godātie kolēģi, mums laiks reģistrēties. Lūdzu, zvanu reģistrācijā. Lūdzu, reģistrācijas režīm. Lūdzu, reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek izdrukāti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim. Vents Armands Krauklis kaut kur ir aizkavējies. Vārds paziņojumam deputātai Vintai Mužniecai.
Godātie kolēģi, kas strādā juridiskajā komisijā, atgādina, ka komisijas sēde 10:30.
Jā, pirms tiek nolasīt reģistrācijas rezultāti, es informēju, ka Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāts Ilmas Čepāns iesniegumu, ar ko viņa informē, ka ir kļūdījusies balsojumā par likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmēmam dienām pirmo priekšlikumu, un viņas vēlme bija balsot par šo priekšlikumu. Viņa acīm redzot ir balsojusi savādāk. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Andrijam Klemeņķevam.
Labdien, augstākā deputāte, nav reģistrējušas. Andrijs Bēžins ZS, Augusts Brigmanis ZS, Boris Ciļievičs, Jānis Dušins, Ivans Klimentjevs, Sergejs Mirskis, Miroslavs Mitrofanovs, Liepols Uzliņš, Viktor Šerbateks un Mihails Zimlinskis paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Mārķiem Rozem.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības komisijas sēde 10.30 komisijas telpās.
Pārtraukums līdz 11.00.